Pirmkārt, tas ir pārliecinoši 5-1. Kas šodien salikās?
Pirmkārt, gribu izcelt absolūti visus komandas spēlētājus. Šo mēs tiešām spēlam kā komanda. Nebija nevienu vienaldzīgo. Visi darīja to, kas ir jādara komandas labā. Mēs esam spējīgi uz ļoti lielām lietām. Ļoti lielām lietām, kad mēs spēlējam šādi. Visi, viens par visiem, visi par vienu. To arī šodien redzējām laukumā.
Tev pašam arī skaista epizode, tā, kad jūs guvāt vārdus ātrijā pretuzbrukumā, apgriezies tā kā vilciņš ap savu asu pie apmales, atcauc atmiņā to epizodu.
Jā, pirmkārt, mēs pirms spēles runājām, ka viņiem aizsargi uz bortiem ļoti agresīvi iet virsū, tā kā es zināju, es atkāpos un es tiešām gaidīju to piespēlu no Roberta Mamsiča un viņš perfekti ar atstiem par bortu ielikt tā, es jau zināju, ko es darīšu, es jau jūtu. Redzēju, ka viņš lec man virsū pa vienu pusi, es izgriezos pa otru pusi, bet tas bija liels uzslavs mūsu video trenerim Pētrim Gromam, kurš salika tos video kopā un tiešām uzsvars bija uz tiem bortiem, ka viņi ļoti agresīvi, jebkurā spēles situācija, jebkai pie kāda rezultāta skrien aktīvi virsū un to mēs arī izmantojam.
Tā pašam arī bija epizodes, kur likās, nu, drusciņ pietrūks, lai arī tiktu pie vārtu guvuma, kas pietrūka.
Bija pāris epizodes, kur trešajā periodā bija viena laba, es mēģināju Zierkalam atspēlēt vārdu priekšā, bet jā, es ar katru spēli teikšu, ka jūtos pārliecinātāks, ja? Tomēr tā pieredze nāk, ka katru maču es to ļoti labi jūtu un mēģinu arī mēģinu spēlēt pareizi un dot komandai enerģiju un ļoti uzticami spēlēt, kas ir mans galvenais trumps, bet mēģinu likt arī klāt, jā, pamazām to uzbrukumu un jāsāk gūt vārti.
Šodien jūs mēģināt, Toms Andersons bija trīs labroči arī uzbrucēji, jā. Kur tā ķīmija jums atnāca?
Es kā jau minēju, mums ir ļoti laba saikne, jā, ķīmija, tā saucamā, arī ļoti labi saprotamies ārpus ledus, viens otru bieži vien paraujam uz zobu, tā kā mums ir tāds labs trio, un šodien, kad redzējām, ka esam visi trīs vienā maiņā, tad ar Tomu Andersonu jau iesmējām, mums ļoti labi gāja, mēs bijām viens spēli nospēlām pret Šveici, kur mēs abi, ja nemaldos, vai govam arī divus vārtus, tā kā mums ar Tomu šobrīd ir divas spēles, un kopā vienā maiņā un četri gūt vārti, tā kā ar viņu ir viegli spēlēt, viegli saprasties, viņš tevi atradīs visās situācijās un ar Haraldu Eglu arī ļoti viegli saprasties uzbrukuma zonā, ir sevišķi viņš ļoti, ļoti labi strādā un piespēlīt arī var atrast, tā kā es uzskatu, ka mums ļoti labi maiņa.
5-1, protams, patīkam skaista uzvara, bet tai nebūs nekādas vērtes, ja parīt neizdosies spēle pret Austriju.
Jā.
Kā noskaņoties, kā spēlēt, kā gūt uzvaru?
Noskaņosimies tieši tāpat, kā līdz šim esam noskaņojušies uz visām spēlēm. Latiņš ir, teiksim, varbūt nedaudz augstāks, ja? Bet Austrija ir fantastiska komanda šajā turnīrā, kā mēs redzam, snieguma ziņā viņiem ir ļoti talentīgi jauni hokejisti un arī, teiksim, tie veterāni, kas dara visu pareizes lietas un būs ļoti smaga spēle. Mēs to ļoti labi apzināmies. Tā mēs arī pirms turnīra runājām, ka viņi varētu būt ļoti spēcīga komanda. Man tur komandas biedrs arī spēlē un viņš teica, ka viņiem šogad ir tiešām ļoti, ļoti laba izlase savākusies viena no labākajām pēdējo pat 15 gadu laikā, cik es esmu sapratis, un tā kā mēs zinām, ka būs ļoti grūta spēle, bet mēs esam rīt brīvdiena, bet būsim gatavi spēle noteikti.